Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný večer 5. pôstnej nedele, milí poslucháči. Okrem slov svätého Otca o nádeji a novej stabilite, ktorými povzbudil obyvateľov diecézy Carpi pri dnešnej pastoračnej návšteve v rámci Talianska, nás dnes čakajú aj duchovné podnety pátra Petra Dufku do záveru pôstneho obdobia. Príjemné počúvanie vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán, Taliansko. Diecéza Carpi v severotalianskom regióne Emília-Romáňa dnes privítala svätého Otca Františka. Obyvatelia 70-tisícového mesta i širšieho okolia sa dodnes vyrovnávajú s dôsledkami zemetrasenia z mája 2012. V Carpi, ktoré bolo epicentrom otrasov, vtedy zahynulo 27 ľudí a mnoho budov bolo zrovnaných so zemou. Už mesiac po zemetrasení navštívil Carpi pápež Benedikt XVI. Dnešná pastoračná návšteva pápeža Františka, ktorej súčasťou bolo aj stretnutie s obyvateľmi mestečka Mirandola nedaleko Modeny, bola vyjadrením uznania za preukázanú húževnatosť i duchovným povzbudením do budúcnosti. Zároveň je posolstvom nádeje pre stredotalianske regióny postihnuté zemetrasením len nedávno, v jeseni 2016. Všimnime si teraz už podrobnejšie priebeh dnešnej návštevy. Karpijský biskup Monsignor Francesco Cavina a zástupcovia mesta privítali svätého Otca Františka po pristátí vrtuľníka o 9:30 na miestnom atletickom štadióne. Po presune do centra Carpi svätý Otec najprv navštívil katedrálu Nanebovzatia Panny Márie, ktorá bola v dôsledku poškodenia zemetrasením 5 rokov uzavretá. Barokovú baziliku Minor sprístupnili len minulú nedeľu pri slávnosti za účasti vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Parolina. Pápež František po príchode do Karpijského domu pozdravil prítomných biskupov celého regiónu, pričom sa osobitne pristavil v rozhovore s kardinálom Karlom Kafarom, emeritným arcibiskupom Bolone. Svätý Otec si v katedrále uctil Pannu Máriu položením kytice kvetov pred jej sochu. O 10:30 už na pripravenom pódiu na námestí mučeníkov pred katedrálou začal pápež František slávenie svätej omše 5. pôstnej nedele. Po čítaniach z proroka Ezechiela, listu Rimanom a z Jánovho evanjelia o vzkriesení Lazára sa svätý Otec prihovoril v homílii. Vyslovil v nej silné povzbudenie k nádeji s poukázaním na tvrdú skúsenosť, ktorou prešli miestni obyvatelia, no nedali sa ňou podlomiť. Nádej sa volá Ježiš, zdôraznil pápež František, ktorý okrem iného povedal: Nenechajme sa uväzniť pokušením samoty a malomyselnosti. Neplačme nad tým, čo sa nám deje. Nepodľahnime neužitočnej a zbytočnej logike strachu. Neopakujme rezignovanie, že všetko sa vyvíja zle a že už nič nie je ako predtým. Toto je ovzdušie hrobu. Pán však chce otvoriť cestu života, stretnutia s ním a dôvery v neho, cestu zmrtvých vstania srdca, cestu onoho vstane. Vstaň, poď von. Toto chce od nás Pán a On je pri nás, aby sme to dokázali. Každý z nás teda cíti, že Ježišove slová Lazárovi sú adresované nám. Poď von. Výjdi von zo zápchy strachu, bez nádeje, strhni obväzy strachu, ktoré ti bránia v kráčaní, povrazy slabosti a nepokoja, ktoré ťa blokujú. Opakuj, že Pán rozvezuje uzly. Nasledovaním Ježiša sa učíme nezauzľovať svoje životy okolo problémov, ktoré sa zamotávajú. Vždy tu budú problémy, vždy. A keď jeden vyriešime, dostaví sa zase ďalší. Môžeme však nájsť novú stabilitu. A tou stabilitou je sám Ježiš. Táto stabilita sa volá Ježiš, ktorý je vzkriesenie a život. S ním v srdci prebýva radosť, opätovne sa rodí nádej. Bolesť sa mení na pokoj, strach na dôveru, skúška na obetu lásky. A hoci nebudú chýbať ťažkosti, jeho ruka nás vždy pozdvihne. Jeho slovo nás povzbudí a povie nám všetkým, každému jednému z nás, poď von, poď ku mne. Všetkým nám hovorí, nebojte sa.
Paura.
Na námestí mučeníkov pred katedrálou slávilo nedeľnú liturgiu s pápežom Františkom okolo 20 tisíc osôb. V závere svätej omše sa prihovoril miestny biskup monsignor Francesco Cavina. Okrem poďakovania pápežovi Františkovi pripomenul aj návštevu jeho predchodcu Benedikta XVI. Tesne po zemetrasení. Pripomenul bohatú duchovnú históriu mesta, ktorej súčasťou sú okrem jezuitského kňaza svätého Bernardína Realína zo 16. storočia aj viaceré osobnosti 20. storočia, ako zakladatelia charitatívnych diel kňaz Zeno Saltini a jeho rodná sestra reholníčka Marianna Saltini, ktorá je kandidátkou blahorečenia, podobne ako laička Albertina Violi, učiteľská osobnosť známa svojim pôsobením na základných školách v oblasti Karpi. Monsignor Cavina osobitne pripomenul postavu mučeníka blahoslaveného Odoarda Focherínyho, zaradeného medzi spravodlivých medzi národmi. Jeho mučeníctvo sa spája so smutnou kapitolou dejín regiónu, keď nacisti vybudovali vo Fossoli koncentračný tábor, z ktorého vypravili na smrť tisícky Židov a odporcov režimu. Ako pripomenul monsignor Cavina, starostlivosti o väznených sa na tomto mieste hrdinsky venoval kňaz Francesco Venturelli. Pápež František v závere slávnosti prostredníctvom televízneho prenosu predniesol niekoľko osobitných víziev. Vyjadril solidaritu Kolumbii, postihnutej zosuvmi pôdy, a predniesol tiež výzvy k zastaveniu násilia v Kongu a k politickému riešeniu kríz vo Venezuele a Paraguaji. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána svätý otec požehnal 4 základné kamene nových stavieb diecézy Karpi. Kostola svätej Agáty, polifunkčného centra diecéznej charity s názvom Citadela lásky, pastoračného centra svätého Martina a diecézneho domu spirituality svätého Antona v Nový pri Modene. Nielen zaujímavosťou, ale silným symbolom je skutočnosť, že základný kameň tejto poslednej stavby pochádza z Iraku, z kostola Panny Márie v Karakoši na Ninivskej rovine, na znak solidarity a duchovného spojenia s trpiacimi kresťanmi Blízkeho východu. Po obede sa rímsky biskup o 15. hodine stretol v kaplnke seminára s diecéznymi kňazmi, reholníkmi a reholníčkami a seminaristami a odpovedal na ich otázky. Autom sa následne pápež František presunul do neďalekej Mirandoli, ktorú zemetrasenie pred 5 rokmi výrazne poznačilo. Na tomto mieste sa Petrov nástupca prihovoril obyvateľom mesta a pomodlil sa pri pamätníku obetiam katastrofy z roku 2012. Vo večerných hodinách sa svätý otec vydal na spiatočnú cestu do Ríma. Teraz už nasleduje rubrika Pátra Petra Dufku venovaná spiritualite.
Milí priatelia, v rámci našej rubriky sme si pri vstupe do pôstneho obdobia všimli 3 duchovné rady klasikov spirituality Evagria Pontika a Jána Kasiána. Miernosť viedení, vnútornú čistotu a slobodu od materiálnych dobier. Dnes si skúsme všimnúť ich ďalšie 3 rady, ktoré nám môžu prispieť ku kompletnejšej príprave na veľkonočné sviatky. Eliminovať lenivosť. Lenivosť je podľa Evágria niečo neprirodzené, pretože v prírode nemožno pozorovať nič podobné. Tam platí zákon silnejšieho a bez minimálneho pričinenia nikto nič nedostane. Všíma si však i duchovné dôsledky tohto nedostatku. Tak ako sa vietor pohráva s ľahkými mrakmi, tak sa pohráva diabol s dušou lenivého človeka. Ona totiž nie je schopná odolávať takmer žiadnym pokušeniam. Diabol ju zavanie tam, kam sám chce, pretože nekladie žiadny odpor. Podobne ako strom, ktorý je opakovane presadený, nikdy neprinesie úrodu, tak je to i s lenivým človekom. Svoju lenivosť rád zakrýva častou zmenou miesta. Je totiž podstatne zameraný na veci príjemné a nie užitočné. Evagrio pozoruje, ako je potrebná istá stabilita na to, aby človek sám seba dobre poznal a aby pravdivo vnímal okolie. Ako príklad používa obyčajný pohár so zakalenou vodou. Na to, aby sa drobné nečistoty usadili na dne pohára a voda sa takto stala priezračnou, musí stáť na jednom mieste. Podobne je potrebná i istá stabilita miesta pre človeka, ktorý chce usporiadať svoje vlastné vnútro. Nie náhodou sa duchovné cvičenia začínajú mlčaním na stabilnom mieste, kde sa má človek možnosť v pokoji zahľadiť do svojho vlastného vnútra. Vtipne poznamenáva, že tak ako zoslabnutý, chorý človek nie je schopný uniesť ťažký batoh, podobne i lenivý človek nie je schopný plniť Božiu vôľu. Lenivému človeku radí, aby sa učil vytrvalosti, pozornosti a bázni Božej. Pri každej práci by si mal stanoviť istú mieru a neopustiť ju skôr, než ju nedokončí. Má sa vytrvalo modliť a duch lenivosti podľa Evágria celkom isto zmizne. Ján Kasián lenivosť často spája so smútkom a s tým, že sa k nej ľahko pridruží záujem o lacné kuriozity, pikošky a nedostatok disciplíny. I preto sa v rôznych kresťanských komunitách vždy dbalo na správne využívanie času. Práca totiž nie je len prostriedok na nadobúdanie materiálnych hodnôt, ale prostriedok na duchovný rast. Veď prácou máme účasť na Božom stvoriteľskom diele. Prácou sa akosi približujeme k samotnému Ježišovi, ktorý hovorí: "Môj otec pracuje, ja pracujem." Okrem tejto účasti môže mať práca i účinok istej ochrany proti nepriateľovi našej duše. Veď nie náhodou naša ľudová múdrosť hovorí: "Zahálka je poduška hriechu." Ján Kasián dokonca dodáva, že pracujúceho človeka napádá iba jeden démon, ale na lenivca útočia celé desiatky. Ďalšou oblasťou, na ktorú upozorňujú obaja spomínaní autori, je povýšenectvo a pocit nadradenosti. Obaja hovoria, že je to nerozumná vášeň, ktorá sa veľmi ľahko zmieša s každým dokonalejším dielom a okamžite ho anuluje. Všetky čnosti sa stávajú v jej prítomnosti tak neviditeľnými a bezvýznamnými, ako sú písmená napísané do vody. Podobne ako popínavé rastliny obopínajú celý strom, rastú spolu s ním a nakoniec ho udusia, tak je to i s namyslenosťou a pýchou. Vedia zadusiť, zničiť a znehodnotiť všetko dobré. Každá čnosť, ktorá podľa Evágrie príde do kontaktu s nadradenosťou, okamžite stráca svoju hodnotu, podobne ako je to so zrelým hroznom, ktoré padne na zem a poškodí sa. I modlitba povýšeného človeka stráca na hodnote. Tak ako kamienky vyhadzované smerom k nebu gravitácia vráti na zem, podobne je to i s modlitbou človeka, ktorý sa chce páčiť ľuďom. K Bohu sa nedostane, ale zostane na zemi. Nadradenosť sa dokáže infiltrovať do všetkých čností a je nenápadne ukrytá aj v niektorých charitatívnych, ba dokonca duchovných aktivitách. Opakom povýšenectva je skromnosť. Na jej vyjadrenie Evágrio používa niekoľko obrazov z prírody. Všíma si, ako sa plný klas kloní k zemi a poznamenáva, že pokora takto usmerňuje mysel človeka k Bohu. Na ochranu ovocných stromov sa už od dávna používali palice, ktoré podopierali konáre plné ovocia. I tento obraz si prepožičiava na to, aby vyjadril bázeň Božiu, ktorá podopiera každú čnosť. Reč pokorného človeka je ako liek pre dušu, avšak reč pyšného je preplnená aroganciou. Kasián si všíma, ako tento duch nadradenosti napáda osoby pôsobiace v duchovnej oblasti. Preto odporúča nad ním bdieť a strážiť si zdravý postoj pokory. Ako tretiu radu obaja autori odporúčajú eliminovať hnev. Hnev podľa Evágria úplne zaslepuje človeka a často ho oberá o zdravý rozum. I na jeho analýzu používa niekoľko príkladov z prírody. Hovorí, že tak ako oblak zvyšuje tlak v ovzduší a prináša ťažkú atmosféru, tak hnev zaťažuje srdce človeka. A tak ako oblak zatieňuje lúče slnka, tak hnev zatemňuje zdravý rozum. Je takmer úplne nemožná účinná modlitba človeka, ktorý sa hnevá. Na to, aby sa mysel priblížila k Bohu, potrebuje vnútorný pokoj, podobne ako ryby pokojnú vodu. Hnev je nie len v priamom protiklade s modlitbou, ale podľa Evágria úplne znemožňuje správne rozhodovanie. I svätý Ignác o mnoho storočí neskôr konštatuje, že človek sa v stave vnútorného nepokoja a hnevu vždy rozhodne zle. Je to jednoducho preto, lebo sa rozhoduje pod vplyvom zlého ducha, ktorému sa hnevom otvára. Ján Kasián neustále zdôrazňuje niečo, čo by sme dnes nazvali psychohygienou človeka. Na to, aby zdôraznil potrebu každodenného odpustenia, využíva vetu zo Svätého písma: "Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom a nedávajte príležitosť diablovi." Je prekvapený, ako práve myšlienky hnevu deformujú vnútro človeka i počas spánku. Milí priatelia, nech nás rady Evágria Pontika Jána Kasiána sprevádzajú i zvyškom pôstneho obdobia, aby sme takto pripravili naše srdce na prežívanie radosti z Kristovho zmŕtvych stania.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.